نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله ركالي توغم بلانا وبينو وتميزا درود وبينو وفن لزبونو تميقوات محمد مادة سندين تنديزا الله زبتي قوية موتوى حديث ياتي ليلو ندي kuwelenga durud ka 100 pa fajili ndi magharib. Sawabu zimene ama beza mtema welenga durud ka 100 magamaga pa fajili ndi pa magharib. Hadithi unena uti wole mekizika Jabir radhiyallahu anhu akusimba uti intimik sallallahu alayhi wa sallam adati. Muntu amene anga ndi welengele durud ka 100. Kungota kuswali swali ya fajiri imeneso ndi subuh adaya nkula nena uti Allah subhanahu wa ta'ala tisiri asada ya nkula muntu wapanga durudu wawelenga durudu kwa na ka 100 kungo maliza swali ya subuhi jasada ya nkula ndi muntu ina aliesi Allah subhanahu wa ta'ala hazankwa nilisila zofuna zake zosowa zake zapa umoyo wake watu undizi uzo kwa na 100 Allah subhanahu wa ta'ala hazafulu mizisa wanilisa zosowa zake zo kwa na 30 pazigo pumuipano ndiposo Allah subhanahu wa ta'ala hazamusungira kuwanilisa kwa zosu wa zina zokwa na 70 kumkogwe zake kuti azampase pa tsiku lachiweluzwe. Chimodzi-modzi kwa yemwe anga welenge durud kwa na ka 100 kuta kwa swala ya magharibi. Rantau zina uti na Yesu amene anga welenge ka 100 kuta kwa swala ya magharibi kumpangila durud kumufunia zabu ina tumiku watu Muhammad sallahu alayhi wa sallam na Yesu azabe za sumalingbilo tuunga umwewa. Muntu wina age adafunsa nana uti tiziku welengila ni bwanyi durudu o ntinga wa Allah. Misalahu alayhi sapo yanka nati. Ajue lenga durudu iyi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Mkhan, wole mekezika wa ila radhiyallahu anhu ameta titsi lake. Apa kwa mbili afuna atisonye zele ndi kutuonesa kumasu kutiuza za shikondi shimene masahaba radhiyallahu anhu mwada alina achupa ntumi sallallahu alayhi wa sallam. Mene anka wonesela shikondi, mene anka mkondela ntumiki sallallahu alayhi wa sallam. Nge kwa mbili, tu tika mbila nazo sahaba mmozi ye kayu kaye, amine zina yake ndi wa ila radhiyallahu anhu. Nge iye yana ameta titsi, ndi tatie ndicheleni kutu tisivele limozi kuti kodikwe ni kweni kweni tsitsi ili kuti azimeta chimeshi na achitika ndi chami ndana na tsiku lina lake sopano wa radhiyallahu anhu munhu wakako fotokoza na kuti tsiku lina lake ndidapita kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam wakamuyendela wakamuzonda kukamuyang'ana kukamuona pamenepo nkuti tsiku langa tsitsi langa litatalika kwambiri ndili chikhalile ndi iye adayankhula mawu oti zubabu zubabu omwe akutanthauza kuti china chake choyipa nawa amayimira china chake choyipa kenaka munthu uyu akutanthauza akupitiriza nuna kuti ndinaganiza kuti akunena tsitsi langa ndidabwerera kunyumba ndikumeta tsitsi langa mwachangu tsiku lotsatira nditakamuonanso adandiuza nuna kuti sindimatanthauza tsitsi lako poyankhula mawu amene ajadzula komano wachita bwino kumeta tsitsi lako. Zuma adachita sahabe amene iyo pamenepa zikungo onetselatu chikondi chenicheni chomwe adali nacho mu mtima mwake pa mtumiki sallallahu alayhi wasallam. Sada tenge nthawi poganiza kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam sada sangalatsidwe ndi tsitsi lake lalitali. Mwachangu-changu adameta tsitsi lake wina takungoona kuti ichi ndi chikondi chimene masahaba radhiyallahu anhum adali nacho. Kungoganizira chabe kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam wakhumudwa zinkawasowesa mtendele kodi pali kuthekela kuti akadatha kuphwanya lamulo la mtumiki sallallahu alayhi wasallam kapena kutsutsana ndi sunna yake